اسلام و اقتصادی ترقیات. مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچیلر. من ادیبه قادری اسلام و اقتصادی ترقیات ترکم اشترشنین نوبتگی سانه بلند سیزنین خزمتینگیز دمن. بزگه همراه لقلسیز دیگن امید دمست. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda rivojlanayotgan 3-chi mamlakatlar jumladan islomiy mamlakatlarda taraqqiyotning ayrim manialari va to'siqliklari haqida suhbatlashgan edik. Bugun ham ushbu suhbatimizni davom etamiz, biz bilan birga bo'ling. Ta'kidlab o'tganimizdek, rivojlangan mamlakatlar tizim nuqtai nazaridan ayrim mushtarak xususiyatlarga egalarkim, bu xususiyatlar mazkur mamlakatlarning rivoj ravnaq topishini qiyinchiliklar va muammolarga yuzma-yuz etadi. Rivojlangan mamlakatlarning siyosiy va texnologik hukmronligining masalasi, rahbarlikning zaif bo'lishi, mutaxassis kuchlarining yetishmovchiligi, G'arbning iste'molchilik namunasiga taqlid qilish dunyoning 3-chi mamlakatlarining taraqqiyot yo'lida muhim moniyalardan biri sanaladi. Bugungi kunda ayrim islomiy jamiyatlar siyosiy va ijtimoiy muammolar va madaniyatning zaiflanishi sababli ichki ishonchini qo'ldan boy bergan va bu masala iqtisodiy jarayon va uning rivojlanishini qiyinchiliklarga yuzma-yuz etgan. Boshqa tomondan shunga e'tibor qaratish lozimki, mustamlikachi mamlakatlar ham tarix davomida zaif mamlakatlarning tabiiy resurslarini qo'lga kiritish uchun ularning o'ziga ishonch tashabbuskorliklarini zaiflantirishga sa'y harakat qilib kelishgan va shu yo'l orqali ular siyosiy va iqtisodiy sohalarni kengaytirishga harakat qilishgan. Afsuski, 3-chi jahon mamlakatlari dunyoning rivojlangan texnologiyasining inqilobi barobarida zaif va mag'lub bo'lishini his etishadi va ushbu tayyor texnologiyani qo'lga kiritish bilan o'z muammolarini hal etishning yagona yo'li deb bilishadi. Holbuki, ayrim donishmandlarning e'tiqodiga ko'ra, texnologiya bir yo'nalish va dasturdir va tajhizotlar, sanoat va sanoat vositalari texnologiya sohasining yutuqlari hisoblanadi. Misrlik musulmon mutafakkiri doktor Yusuf Ibrohim bu haqda shunday aytadi. Rivojlangan mamlakatlarda mavjud bo'lgan texnologiyalar qo'lida o't ushlagan otga mingan shaxsga o'xshaydi. Otga mingan shaxs bir uzun tayoqqa o'tni otning og'ziga yaqin ushlaydi va ot esa o'tni qo'lga kiritish uchun tez yuguradi, ammo unga yetolmaydi. Rivojlangan mamlakatlar rivojlanayotgan mamlakatlardan o'zlarining texnologik vositalar bozori unvonida foydalanishadi. Va agar modern korxonalar va eng yaxshi ishlab chiqarilgan mahsulotni ulardan sotib olishni bilan texnologiyalarga ega bo'lishadi degan gumonni vujudga keltirishadi. Holbuki ular bunga qaramasdan yana rivojlangan mamlakatlardan orqa qolishadi.
Bu Eron Rizo Mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur beshigi. Firdavsi, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi. Hamdillik navosini. 720 kilopetsli o'rta to'lqinlarda Xorosonning qalb sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Islom va iqtisodiy taraqqiyot dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Doktor Ibrohim Yusuf e'tiqodiga ko'ra, texnologiyani vujudga keltiradigan bilim va afkorni orqaga qolgan jamiyatga o'rgatish lozim. Albatta, bu ilmni o'rganish uchun ayrim imkoniyatlar va vositalarni yaratishning yomon tomoni yo'q. Shu tartib bilan aytish mumkinki, xorijdan barcha vositalari va tajhizotlari bilan ishxonalarni kiritgan mamlakatlar hech qachon sanoatda rivojlangan mamlakatlarga yetolmaydi. Shuningdek, atom energiyasini ishlab chiqarish uchun yadroviy reaktorni yasamaydigan mamlakatlar atom asrida orqaga qolishadi. Texnologiya mahsulotlarini import qilish bilan kifoyalanmagan mamlakatlar haqiqiy taraqqiyot va rivojlanishga erishmaydilar. Texnologiyalarni kiritish orqali hosil bo'ladigan o'zgarishni ijod etish bilan zohiran ushbu mamlakatdagi shaharlarning manzarasi o'zgaradi va import qilingan madaniyat texnologiyalar bilan birga ushbu mamlakatlarda hayotning shaklini belgilaydi. G'arb mamlakatlaridan texnologiyalarni katta narx bilan sotib olishga sa'y harakat qiladigan jamiyat haqiqatan ham o'zining milliy boylik va sarmoyalarini nobud qiladi va hamda zamonaviy texnologiyalarga to'g'ri shaklda erishish uchun fursat topmaydi. Ayrim mutafakkirlar shunday e'tiqodga egalar kim haqiqiy rivojlanish ichki va milliy sarmoyalar asosida qo'lga kiritiladi. Bunga insoniy resurslar ham hayotiy va ijobiy rol o'ynaydi. Agar rivojlanish va o'zgartirish uchun insonning istak-xohishi ziyoda bo'lsa, o'z ishida bo'lgan kamchilik va kayfiyatini yuksaltirishi, yangi loyihalarni taklif etishi va tashabbus va ijodkorlik bilan o'zi uchun yangi ufuqlarni ochishi mumkin. Binobarin, rivojlanishni amalda tatbiq etishda insoniy manbalar kayfiyatini yuqori darajalarga ko'tarish jihatida sarmoya kiritish eng muhim vazifalardan sanaladi. 3-chi jahon va shuningdek islom dunyosi rivojlanish haqida o'z dastur va siyosatlarini qayta ko'rib chiqarishlari lozim. Muhtaram tinglovchilar, siz Islom va iqtisodiy taraqqiyot turkum eshitirishning bugungi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, Alloh taolo yor va madadkoringiz bo'lsin.